Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων. Αγαπημένες φίλες και φίλοι των Ολυμπιακών Αγώνων, λάτρεις αυτής της μεγαλύτερης γιορτής του αθλητισμού, αλλά και όχι μόνο, γενικότερα της ανθρωπότητας θα λέγαμε, γιατί στους Ολυμπιακούς Αγώνες πρωταγωνιστής δεν είναι μόνο τα αθλήματα, αλλά είναι και η ίδια η πόλη που φιλοξενεί τους αγώνες. Είναι οι μοναδικοί αγώνες που το μεγαλύτερο κοινό που τους παρακολουθεί είναι γυναίκες, σύμφωνα με τον κύριο Έξερχο, το 52%, και είναι και οι αγώνες αυτοί που όλοι οι αθλητές ονειρεύονται να συμμετάσχουν. Είναι αγώνες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, οι αγώνες που επέστρεψαν στην Ελλάδα το 2004, και μάλιστα τελευταία τίθεται συχνά και το ερώτημα εάν θα θέλαμε ή αν θα ήταν πρέπει να επιστρέψουν μόνιμα στην γενέτειρά τους, δηλαδή στην Ελλάδα. Σήμερα είναι μεγάλη τιμή και χαρά που φιλοξενούμε τον αρχηγό της Ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής στο Παρίσι, στους 33ους Ολυμπιακούς Αγώνες, μέλος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, εκπρόσωπο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Τοξοβολίας, πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο της Εταιρείας Μελετών και Συμβούλων Έργων Δέκαθλων ΑΕ, και πολλά πολλά ακόμα, καθώς το βιογραφικό είναι πολύ μεγάλο και θα το ανακαλύψουμε και θα το ξεδιπλώσουμε στην πορεία. Κύριο Πέτρο Συναδεινό, καλησπέρα και ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Μιας και οι 33ου Ολυμπιακοί Αγώνες ανήκουν πια στην ιστορία, ας ξεκινήσουμε με αυτούς. Είχατε έναν πάρα πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό ρόλο, για πρώτη φορά αρχηγό στην Ελληνική Ολυμπιακή Αποστολή. Θέλω να μου πείτε τι συνεπάγεται αυτό, πόσο δύσκολο είναι.
Κοιτάξτε, έχω ξανασυμμετάσχει στο Ολυμπιακό χωριό σε αποστολές προηγούμενων Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά αυτή τη φορά τα καθήκοντα ήταν πάρα πολύ βαριά, αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν και πολύ ευχάριστα, διότι το να έχεις μια πολύ μεγάλη αποστολή, 100 άτομα αθλητές και αθλήτριες και άλλους 150 περίπου προπονητές, γιατρούς, συνοδούς κλπ. Ήταν ένας ευχάριστος πονοκέφαλος, αλλά ταυτόχρονα δεδομένων των συνθήκων, και πρέπει ευθύς εκ αρχής να πω ότι ήταν μια καταπληκτική σύνθεση. Η νεολαία, τα παιδιά, όλοι οι που συνόδευαν από τις ομοσπονδίες στο ιατρικό προσωπικό ήταν υψηλού επίπεδου και σε ήθος και σε συμπεριφορά, και σε συνδυασμό με τα καλά αποτελέσματα μας έκαναν όλους και περήφανους και χαρούμενους και με ευκολία στο έργο μας.
Ιδιαίτερα απαιτητικός ρόλος. Καλείστε να διαχειριστείτε ανθρώπους, και είναι ότι πιο δύσκολο αυτό, και μάλιστα σε συνθήκες, θα λέγαμε κάποιες φορές, και λίγο άγχους, πίεσης. Καλούνται η προσπάθεια που κάνουν τα τελευταία 3-4 χρόνια να φέρει καρπούς, οπότε...
Είναι αλήθεια. Ναι. Είναι αλήθεια αυτό, είναι αλήθεια αυτό. Παραλαμβάνω, είχαμε πάρα πολύ καλή υποστήριξη από πολλά στελέχη ομοσπονδιών, γιατρούς, φυσικοθεραπευτές, ακόμα και ψυχολόγους. Και για να μείνω και στο τελευταίο κομμάτι της ερώτησής σας, βεβαίως είναι δύσκολο θέμα και συναισθηματικά και ψυχολογικά. Μας άγγιζε και εμάς, φανταστείτε, συμμετείχαμε και στις χαρές αλλά και στις απογοητεύσεις πολλών παιδιών που δεν τα κατάφεραν, ή για λίγο ας πούμε δεν πήραν μετάλλιο ή δεν πήγαν στην επιθυμητή 8η θέση, και καταλαβαίνετε ή ακόμα και στα ομαδικά αθλήματα, ας πούμε όταν μια ομάδα, ξέρω εγώ, έχασε την περίφημη φάση στο τελευταίο δευτερόλεπτο, καταλαβαίνετε πόσο συναισθηματικά μας επηρέαζε και εμάς, και συμμετείχαμε ας πούμε στη θλίψη αυτών των παιδιών και προσπαθούσαμε να τους παρηγορήσουμε. Αλλά γενικά ήταν μια καλή και ας πούμε πρωτόγνωρη εμπειρία.
Οι προκλήσεις που κληθήκατε να ξεπεράσετε στο Παρίσι, ποιες ήταν?
Κοιτάξτε, πρώτα-πρώτα λόγω του μεγέθους της αποστολής και της πολυδιάσπασης σε 4 πόλεις, είχαμε ένα οργανωτικό πρόβλημα, διότι έπρεπε και πριν τους αγώνες, έτσι, γιατί αυτό το πράγμα οργανωτικά κράτησε 2 χρόνια αυτή η προετοιμασία, έπρεπε σε συνεργασία στενή με τις διάφορες ομοσπονδίες να δούμε τι θα γίνει με τα σκάφη που πήγανε στη Μασσαλία, 500 χιλιόμετρα από το Παρίσι. Είχαμε 300 χιλιόμετρα περίπου την πόλη Σατορού, που ήταν μια μεγάλη ομάδα της σκοποβολής. Είχαμε μια μεγάλη ομάδα αλλού στην Κοπηλασία. Οργανωτικά προβλήματα υπήρχαν, μετακινήσεων, εισιτήρια, στήσιμο των ιατρείων και όλου του αρχηγείου στην κάθε πόλη. Αλλά γενικά, επαναλαμβάνω, με την καλή συνεργασία που υπήρχε όλο αυτό το διάστημα της διετούς προετοιμασίας, Είχαμε και την ευχάριστη χορηγία, μεγάλη χορηγία από την Aegean, οπότε είχαμε ένα πολύ μεγάλο αριθμό εισιτηρίων δωρεάν, οπότε είχαμε ευκολία στις μετακινήσεις, συν τα τσάρτερ αναχώρησης και επιστροφής. Εντάξει, όλα κύλησαν ομαλά.
Ήταν δηλαδή κάτι σαν 4-5 ολυμπιακά χωριά, δηλαδή η κάθε, η κάθε μονάδα ήταν αυτόνομη και ήταν σαν να στείνατε επί 5.
Βεβαίως, διότι η κάθε μονάδα ήθελε τα μηχανήματα φυσικοθεραπείας, το ιατρικό προσωπικό, τους προπονητές που με τις δικές τους απαιτήσεις, πολλές φορές και 2 και 3, πολλές φορές το μέγεθος της αποστολής απαιτούσε συμπληρωματικές ενοικιάσεις διαμερισμάτων και δωματίων, διότι ξέρετε, ανάλογα με το μέγεθος της αποστολής υπάρχει και ο αριθμός των συνοδών και των προπονητών. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν επαρκεί, διότι υπάρχουν αθλήματα που θέλεις 3 και 4 προπονητές ή συνοδούς ή βοηθούς στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των παιχτών. Πολλοί αγωνίζονται με παρτενέρ για να μπορούν να κάνουν προετοιμασία. Εντάξει, είχαμε τέτοια προβλήματα, αλλά σας λέω και πάλι υπήρχε πολύ καλή προετοιμασία. Η Ολυμπιακή Επιτροπή δεν είχε κάνει καθόλου οικονομία σε πόρους και σε προσωπικό για να εξυπηρετήσει όλους αυτούς. Προχθές μάλιστα είχαμε από τις τελευταίες συνεδριάσεις αυτού του έτους της Ολυμπιακής Επιτροπής και έγινε εκτενής απολογισμός, οργανωτικός, οικονομικός και γενικά είχαμε πληθώρα συγχαρητηρίων και ευχαριστηρίων επιστολών από αθλητές, ολυμπιονίκες, ομοσπονδίες για την προσπάθεια που κατέβαλε και τις δαπάνες και τις χορηγίες της Ολυμπιακής Επιτροπής.
Είχαν κρίνει και θυμάμαι και δαπάνη για αγορά κλιματιστικών ώστε να είναι πιο ομαλές συνθήκες διαβίωσης και πολλά ακόμα φαντάζομαι.
Είναι αλήθεια αυτό. Είχαμε εγκαίρως διαγνώσει εμείς εδώ και 2 χρόνια όταν πρώτο πήγαμε στο Ολυμπιακό χωριό και μας έκαναν την περιήγηση ότι για λόγους δικούς τους δεν προβλεπόταν κλιματιστικά σε κανένα κτίριο μέσα στο Ολυμπιακό χωριό. Και είχαν διαμαρτυρηθεί πάρα πολλές Ολυμπιακές Επιτροπές σε συνδυασμό δε με το καύσωνα και την υγρασία που έχει αυτή την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων το Παρίσι. Εμείς αποφασίσαμε και είχαμε στείλει 2 φορτηγά αυτοκίνητα από την Ελλάδα γεμάτα με κλιματιστικά αλλά και πάρα πολύ άλλο εξοπλισμό, δηλαδή όλα τα μηχανήματα φυσικοθεραπείας. Είχαμε κάνει και ένα είδος, αν επιτραπεί η έκφραση, διακόσμηση στα δωμάτια για να είναι ευχάριστοι αθλητές, δηλαδή με σημαίες, με αφίσες των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας. Δηλαδή προσπαθήσαμε το κτίριό μας που ήταν πάρα πολύ όμορφο, δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες, ήταν πάνω στις όχθες του Σικουάνα. Είχαμε διαλέξει ένα πολύ κομβικό κτίριο. Το είχαμε γεμίσει με ελληνικές σημαίες, με τα σήματα της Ολυμπιακής Επιτροπής και εξωτερικά και εσωτερικά τα δωμάτια μαζί με τον κλιματισμό και όλα τα μηχανήματα μέσα. Δηλαδή ήταν μια πολύ μεγάλη εκστρατεία, θα λέγει κανείς.
Είχατε δημιουργήσει μια ωραία, ζεστή, οικία, φιλική ατμόσφαιρα που σίγουρα έπαιξε και αυτό το ρόλο της στην ομαλή διαβίωση.
Έχετε δίκιο. Δηλαδή στο κλίμα του χωριού, να σας μεταφέρω και λίγο, το οποίο είναι, ξέρετε, μια πανσπερμία, όμορφη πανσπερμία.
Αυτό θα ήθελα να μας μεταφέρετε λίγο, να μας κάνετε μια μίνι ξενάγηση.
Κοιτάξτε το χωριό, είναι ένας πολύ ευχάριστος τόπος διαμονής. Είναι εκτός από τους 11.000 αθλητές, είναι αλυτώσει περίπου συνοδοί, προπονητές, γιατροί κλπ. Γύρω 20.000 είναι μέσον όρο πάντοτε η διαμονή. Είναι ένας πολύ ευχάριστος τόπος γιατί βλέπεις νέα παιδιά γεμάτα χρώματα με τις φόρμες και τις στολές της κάθε χώρας. Τα κτίρια είναι διακοσμημένα με τις εθνικές σημαίες και άλλα σύμβολα. Περπατάνε στον δρόμο ευχάριστα. Νέα παιδιά είναι, άλλωστε το χαίρονται. Έτσι. Γεμίζουν εκεί τα κιόσκια με τα καφέ, ανταλλάσσουν αναμνηστικά σηματάκια εκεί στους δρόμους. Δώσε μου να σου δώσω, ξέρεις, της κάθε χώρας.
Τα πίνς,
ναι. Και είναι μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να φανταστείτε, ας πούμε, ακόμα και μεγάλη επαγγελματίες, αθλητές των εκατομμυρίων, ας πούμε, όπως είναι, ξέρω εγώ, οι μπασκετμπολίστες, και οι δικοί μας και οι ξένοι, το χαίρονται σαν μικρά παιδιά, έτσι. Η δική μας, δηλαδή, όλη η ομάδα του μπάσκετ δεν ήθελε να φεύγει από το χωριό, έτσι. Το χαιρότανε, δηλαδή, να περπατάει ανάμεσα στους άλλους αθλητές, να ζητάνε αυτόγραφα κυρίως από τον Γιάννη ή, ξέρω εγώ, τους Ολυμπιονίκες μας, ήταν πολύ γνωστοί, ο Καραλής, ο Τεντόγλου, και ήταν γενικά μια ευχάριστη ατμόσφαιρα, και τα παιδιά, γιατί περί παιδιών πρόκειται, το χαίρονται πάρα πολύ. Άλλωστε, προημερώνονται το Κούμπο, είπε ότι ήταν από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής του, ας πούμε, αν θυμάμαι καλά. Όπως.
Και για να το λέει και ο Αντετοκούμπο, που έχει ζήσει στιγμές δυνατές στο NBA, ναι.
Ναι, ο Αντετοκούμπο, να φανταστείτε ότι πάνω στο καράβι στο Σικουάνα, που όπως ξέρετε, θυμάστε, μπήκαμε πρώτοι στην τελετή έναρξης, αριστερά-δεξιά που ήταν συγκεντρωμένο το πλήθος που είχαν καθίσει στις εξέδρες ή στα πλοία, πάνω στα πλιαράκια που ήταν οι άλλες αποστολές. Βεβαίως, όλοι το Γιάννη φώναζαν, ήταν η πιο προβεβλημένη προσωπικότητα.
Και φαινόταν και στα πλάνα, το χαμόγελο ήταν, δεν έφευγε, ήταν ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του. Όπως και σε όλους, βέβαια.
Σε όλους, όλα τα παιδιά το διασκέδασαν προς Θεού.
Άλλη μια καινοτομία κι αυτή στο Παρίσι. Η τελετή έναρξης έγινε εκτός γηπέδου, εισέπραξε διφορούμενα σχόλια κάποιες φορές για κάποια κομμάτια της τελετής. Παρ' όλα αυτά, θεωρείτε ότι, για να δανειστώ και μια φράση, «We will always have Paris». Τι έμεινε τελικά, ποιο ήταν το στίγμα των 303ων Ολυμπιακών Αγώνων?
Αυτό είναι πολύ καλή ερώτηση. Εμείς από την πλευρά μας, όπου το ζήσαμε από μέσα, κατά συστηρητική πλειοψηφία θετικές εντυπώσεις μας άφησε. Τώρα δεν μπαίνω στις λεπτομέρειες τώρα για την τελετή έναρξη. Αυτά, ξέρετε, τα θέματα του πολιτισμού είναι και υποκειμενικά. Σε κάποιους αρέσει μια θεατρική παράσταση, σε άλλους όχι. Η τελετή έναρξης είχε στοιχεία από την πολιτιστική διαδρομή της Γαλλίας, την παλιά, τη σύγχρονη, σύγχρονες τάσεις, σύγχρονες εξελίξεις. Ήθελα να δείξουν κάπως πιο τα φιλελεύθερα στοιχεία της σημερινής πραγματικότητας στην κοινωνικο-οικονομική ζωή της Γαλλίας. Αυτά, σας λέω και πάλι, είναι και υποκειμενικές κρίσεις. Αλλά γενικά, στο σύνολο, οργανωτικά, στα γήπεδα, οι μετακινήσεις, όλα, νομίζω ότι ήταν το πλήθος, το μεγάλο πλήθος στα γήπεδα, δεν έβρισκε εισιτήριο, έτσι, παρότι ήταν και λίγο τσουχτερές οι τιμές. Γενικά νομίζω ότι ήταν καλή αγώνας. Δηλαδή, σε σχέση, βέβαια, πάντοτε, αν τη συγκρίνουμε με άλλες χώρες, μπορούν να έχουν συν και πλήν. Δηλαδή, η Αθήνα, π.χ., είχε αγώνες πολύ πιο συμπυκνωμένους, πολύ πιο γρήγορες μετακινήσεις, πολύ πιο ευχάριστες και οι συνθήκες και οι κλιματολογικές. Το Παρίσι είναι μια μητρόπολη με μεγάλες αποστάσεις, δυσκολίες μετακινήσεις του κόσμου, αλλά γενικά, βέβαια, επειδή ήταν και στο κέντρο της Ευρώπης, είχαμε εκατομμύρια θεατές, εντός και εκτός γηπέδων, άρα έδωσε ένα κλίμα καλό.
Οι φετινοί αγώνες ήταν και οι πρώτοι που έγιναν μετά την πανδημία, όπου στο Τόκιο δεν υπήρχε και κοινό.
Σωστά.
Και σίγουρα βοήθησε και η γεωγραφική τοποθεσία, ότι ήταν στο κέντρο της Ευρώπης. Είχε προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον. Όλοι το περίμεναν πώς και πώς.
Ναι, βέβαια, έχετε δίκιο.
Και τέθηκε, βέβαια, και λίγο σύγκριση, τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα, με τη δική μας τελετή έναρξης, για να το συνδέσουμε και με την Αθήνα πριν από 20 χρόνια, στην οποία πάλι είχατε ενεργό ρόλο γενικότερα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, και μάλιστα πολύ πριν τους σε εισαγωγικά κερδίσουμε. Δηλαδή, συμμετείχατε και στην πρώτη υποψηφιότητα που δεν τα καταφέραμε, αλλά σαν επικεφαλής και τις υποψηφιότητες που τα καταφέραμε.
Ναι, στο φάκελο.
Στο
τεχνικό φάκελο. Δηλαδή, είμαστε μια πολύ μεγάλη ομάδα, πάνω από 60 άτομα τότε, από δημόσιες υπηρεσίες, ήδη επιστήμονες. Ήταν ένας πλήρης φάκελος, θα έλεγα, και γι' αυτό και σε πολλά σημεία, ακόμα και μετά τους αγώνες, κρίθηκε ότι ακολούθησε πιστά, δηλαδή, όσα είχαμε υποσχεθεί τότε. Γιατί είχαμε προεργασία από την αποτυχία του 1996 και είχαμε πάρει και τα μαθήματά μας, και γενικά ο φάκελός μας ήταν πλήρης. Δηλαδή, νομίζω ότι ακολουθήσαμε 10 τα γράμμα και τα οικονομικά μοντέλα, δηλαδή ασχέτως των διαφόρων μετέπειτα της μετεγκρίνειας για τα οικονομικά. Νομίζω ότι ήταν, όπως απέδειξε και η προχθεσινή, όπως ξεκινήσατε να λέτε με την παρέμβαση του κυρίου Έξαρχου, μια ημερίδα που έγινε στην Εθνική Πινακοθήκη για τα οικονομικά γενικά των αγώνων, με επιστημονικές πια μεθόδους και συγκρίσεις και αποτελέσματα, φάνηκε ότι γενικά ήταν σε εισαγωγικά κερδοφόροι αυτοί οι αγώνες.
Νομίζω ότι όλοι θυμόμαστε και να τριχιάζουμε ακόμα όταν ανακοινώθηκε ότι τα καταφέραμε και ότι πήραμε
στη
Λοζάνη το Σεπτέμβριο του 1997.
Ήταν και μάλιστα τραγική ημέρα, είχε, αν θυμόσαστε, εσείς βέβαια νέα κοπέλα που αν το θυμόσαστε, ήταν εκείνη τη μέρα, ήταν που είχε συμβεί το τραγικό γεγονός του αυτοκινηστικού δυστυχήματος με την πρικύψα Νταϊάννα εκείνη τη μέρα.
Ναι, τέλος Αυγούστου.
Την ίδια μέρα. Ναι. Αρχές Σεπτεμβρίου,
ναι. Και ουσιαστικά ήταν η μικρότερη χώρα που ανέλαβε ποτέ, τουλάχιστον μέχρι τότε, μέχρι σήμερα, Ολυμπιακούς αγώνες. Και παρότι αμφισβητηθήκαμε πολύ, τελικά τα καταφέραμε. Ο πρόεδρος τότε της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Ζακ Ροκ, είχε πει ότι η Ελλάδα διοργάνωσε αξέχαστους, ονειρικούς, αψεγάδιους αγώνες. Και από εκεί που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην αρχή, πριν τους αγώνες μας αμφισβήτησαν, μετά σιγά σιγά το πήραν πίσω και είπανε διθυραμβικά σχόλια για μας.
Για να πούμε και κάποια ιστορικά γεγονότα.
Δώστε μας.
Αυτό συνέπεσε με μια, εκείνη την δεκαετία, με μια οικονομική ανάπτυξη της χώρας σε συνάρτηση με την ενσωμάτωση στα ευρωπαϊκά πρότυπα και στην ΟΝΕ. Ήταν ακριβώς εκείνη η δεκαετία, ήταν η δεκαετία των μεγάλων έργων που είχαν ξεκινήσει βέβαια και τα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, αεροδρόμιο, μετρό, Αττική Οδός κλπ. Άρα ήταν μια συγκυρία για τη χώρα ευτυχής. Και αυτό φάνηκε και μετά τους αγώνες που κάποια οικονομικά γεγονότα, μα μέχρι και σήμερα είναι θετικά, π.χ. στην προβολή της χώρας στον τουρισμό. Όλοι λένε ότι η απήχηση των αγώνων κρατάει μέχρι σήμερα στον τουρισμό, ξέρετε, με στοιχεία έτσι.
Ναι.
Και βέβαια το ατυχές ήταν ότι μετά από λίγα χρόνια, μετά το 10 δηλαδή, πέσαμε στην παγκόσμια κρίση, η οποία επηρέασε και την Ελλάδα και τον αθλητισμό, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αγώνες για τον αθλητισμό έτσι. Δηλαδή είχαμε και μετά τους αγώνες, είχαμε μια τόση ας πούμε στις αθλητικές δραστηριότητες, η οποία ευτυχώς επανακάμψαμε στο διεθνές στερέωμα με τις επιτυχίες που είχαμε στο Παρίσι προημερών.
Και ήταν και η χρονιά, γιατί έγινε εκτός από την εκδήλωση στην Πινακοθήκη, λίγο του απολογισμού έγινε λίγες μέρες πιο πριν και στο Καλλιμάρμαρο, μια μεγάλη γιορτή.
Τιμητική
για τους εθελοντές που και αυτοί έπαιξαν το ρόλο τους στην επιτυχία. Ήταν μια χρονιά επιτυχίας τότε και για το Euro που είχε κερδίσει η Ελλάδα. Αλλά εκτός από αθλητικό γεγονός όμως δεν πάβει να είναι και πολιτιστικό, δηλαδή υπάρχουν και πολιτικές διαστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων.
Βέβαια.
Και έχουν συμβάλει και αρκετοί Έλληνες.
Ναι, είπατε πολιτικές ή πολιτιστικές.
Πολιτιστικές. Πολιτιστική
εγώ
διάσταση.
Εγώ θα έλεγα και πολιτικές.
Και πολιτικές.
Και πολιτικές, γιατί όπως ξέρετε οι αγώνες είτε στην περίοδο της διεκδίκησης διεκδικούνται ή οργανώνονται και υπάρχουν και διάφορες κυβερνήσεις που συμμετέχουν και μην ξεχνάμε και το δημόσιο χαρακτήρα πολλών έργων, κατασκευών, έτσι, τα έργα, τα οδικά, τηλεπικοινωνιακά, δηλαδή οι Ολυμπιακοί Αγώνες της Αθήνας δεν έκαναν μόνο αθλητικά έργα. Πρίκησαν την Αθήνα μια μεγάλη υποδομή στις τηλεπικοινωνίες, στα ηλεκτρική διασύνδεση, στο λιμάνι του Πειραιά, στα νοσοκομεία. Δηλαδή, αν δει κανείς τον κατάλογο των έργων που έγιναν για τους αγώνες συμπληρωματικά, είναι τεράστιος αριθμός και είναι ο λίγον έτσι, δεν έχει προβληθεί. Και είναι άδικο, γιατί οι αγώνες εντάξει, γίνανε εντάξει εθελοντές, συγχαρητήρια, αλλά επί πολλά χρόνια λειτουργήσε μια τεράστια ομάδα μες στο δημόσιο χώρο. Τα δημόσια έργα, τα αθλητικά έργα, η ασφάλεια των αγώνων, οι άνθρωποι της αστυνομίας, του λιμενικού. Δηλαδή ήταν μια, θα έλεγα, εθνική προσπάθεια που συμμετείχαν πολιτικοί, αθλητικοί παράγοντες, οργανωτική επιτροπή, από όλους τους χώρους της κοινωνίας και τελικά και ο ίδιος ο ελληνικός λαός το αντιμετώπισε όρημα, όπως θα θυμάστε, και είμαστε πειθαρχημένοι εκείνη την περίοδο. Δεν μπορούσε κανένας να μας το επιβάλλει έτσι, αυτά δεν επιβάλλονται. Ακολουθήσαμε με τις κανόνες, δεν πηγαίναμε στην
Ολυμπιακή
Λωρίδα. Αυτά όλα δείχνουν και κάτι και για το λαό έτσι.
Να, έγινε κάτι σαν προσωπική υπόθεση του καθενός.
Ακριβώς. Και αυτό το πράγμα, ξέρετε, δεν επιβάλλεται ούτε με νόμους ούτε με εντολές. Είναι
θέμα
DNA.
Συνείδησης. Και όλα αυτά τα έργα που γίνανε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αν δεν ήταν Ολυμπιακοί αγώνες, ενδεχομένως να είχαν ή να μην είχαν γίνει, ή τέλος πάντων να είχαν αργήσει πολύ να γίνουν.
Σωστά, έχετε απόλυτα δίκιο. Αυτό που λέτε με όρους της δικής μας ορολογίας, δηλαδή των εμπλεκόμενων σε Ολυμπιακούς αγώνες, μιλάνε για μια Ολυμπιακή προώθηση. Δηλαδή πίεση που είχαμε, γιατί είχαμε διεθνείς συμβάσεις. Έτσι έπρεπε να είμαστε εντάξει την ώρα μας. Ευνόησε να γίνουν όλα τα έργα στην ώρα τους και εδώ λειτουργήσε άψογα στην Ελλάδα και ο κατασκευαστικός τομέας και οι μηχανικοί Έλληνες. Δηλαδή το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας συνέβαλε στους αγώνες. Μην το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι θέμα προσώπων ούτε κάποιων φορέων ή θεσμών μόνο. Εγώ που θα το έλεγα, τα εύσημα πρέπει να αποδοθούν στο σύνολο της κοινωνίας.
Να πούμε ότι έχετε σπουδάσει αρχιτεκτονική, είστε αρχιτέκτονας, γι' αυτό και μας δίνετε τις Ολυμπιακούς Αγώνες από τεχνική ματιά, που είναι πολύ σημαντική και αυτή. Αλλά θέλω να μου πείτε...
Εγώ θα να πω, να σημειώσω κάτι, αν το ξεχνάμε κανένα φορά. Ο αείμνηστος δάσκαλος όλων μας, ο Κανδύλης, ο αρχιτέκτον Πολεοδόμος, διαπρεπής, ο οποίος ήταν επικεφαλής, όπως ξέρετε, και στην πρώτη...
Στον πρώτο φάκελο.
Στον πρώτο φάκελο, εμείς είμαστε βοηθοί του 2-3 και έπειτα εγώ έγινα επικεφαλής στο δεύτερο. Το διαδέχτηκα δηλαδή τη μεγάλη μου τιμή. Είχε πει τότε στην πρώτη φάση της διεκδίκησης ότι η Αθήνα είναι ένας ασθενής και χρειάζονται ισχυρά φάρμακα. Δεν μπορεί να καταπολεμήσει, έλεγε τον καρκίνο με ασπιρίνη. Έλεγε γι' αυτό δηλαδή, έλεγε ότι όλα αυτά τα έργα είναι απαραίτητα για την Αθήνα πάνω από όλα.
Κύριε Συναδινέ, εσείς είστε αρχιτέκτονας, η δουλειά σας είναι αυτή. Παρ' όλα αυτά όμως, εδώ και πάνω από 40 χρόνια ασχολείστε συνάμα και με ό,τι έχει να κάνει με Ολυμπιακούς Αγώνες. Η διδακτορική σας διατριβή ήταν οι επιπτώσεις από τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στα μεγάλα αστικά κέντρα. Έχετε διοργανώσει πλήθος συνεδρίων, σεμιναρίων στην Ελλάδα με αντικείμενο όλα αυτά που μας περιγράψατε. Περιληπτικά τις οικονομικές, τις κοινωνικές, τις πολεοδομικές διαστάσεις των Ολυμπιακών Αγώνων. Είναι έκδηλη στην κουβέντα η αγάπη που έχετε για κάτι το οποίο ξεκίνησε σαν χόμπι. Δεν ξέρω πώς μπήκε στη ζωή σας αυτή η αγάπη.
Εντάξει, τώρα μπαίνετε σε προσωπικά, ας πούμε, θέματα που δεν μου αρέσει και συνήθως να τα άσεις. Ίσως μπορεί να είναι και η πρώτη φορά που τα κουβεντιάζω. Αλλά αν κάνω μια αναδρομή, είχα την τύχη να γεννηθώ σε μια πόλη στην Πάτρα που αγαπούσε πολύ τον αθλητισμό. Και όλη μου οικογένεια είχαν μεγάλη ανάμιξη στα αθλητικά γεγονότα της πόλης. Στο ποδόσφαιρο, στο water polo που έχει μεγάλη παράδοση Πάτρα. Και εγώ είχα από μικρή ηλικία ήμουν αθλητής σε πολύ μεγάλες και ιστορικές ομάδες της Πάτρας, στο Ναυτικό Όμιλο Πατρών και στην Παναχαϊκή, όπου ήταν και πολλοί από τους συγγενείς μου σε διοικητικά πόστα. Και κατ' ευτυχή συγκυρία, λοιπόν, η διαθλητική μου έτσι, πορεία συνεχίστηκε και αργότερα και στο Πολυτεχνείο και μετέπειτα έτυχε από τις πρώτες ασχολίες με τα τεχνικά έργα να είναι αθλητικές εγκαταστάσεις. Ήμουν από τους πρώτους, ας πούμε, που συμμετείχα μια ομάδα αρχιτεκτώνων στην ολοκλήρωση του Ολυμπιακού, του ΆΚΑ, του Ολυμπιακού Κέντρου της Αθήνας, όπου η πρώτη του φάση ήταν μόνο το, όπως ξέρετε, μόνο το Ολυμπιακό στάδιο που εγκαινιάστηκε το 82 με τους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε μια πορεία στο μυαλό κάποιων Ελλήνων να διεκδικήσουμε τους αγώνες και σταδιακά μετεξελίχθηκε αυτό το ΆΚΑ και ήμουν στην πρώτη φάση της επιτροπής εκεί σε αυτό το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων που βλέπουμε σήμερα, έτσι. Άρα είχα μια ενεργό πορεία που συνδυάστηκε η αθλητική μου
αγάπη,
δραστηριότητα με την επαγγελματική. Και σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να πει κανείς ότι έκανα και το επάγγελμα χόμπι ανάποδα.
Ήσταν από τους τυχερούς που μπόρεσαν και το κατάφεραν.
Ναι, ήμουνα τυχερός, ναι, ειλικρινά.
Τυχερός με την έννοια ότι χρειάστηκε μεγάλη προσπάθεια και κόπος, αλλά τυχερός που το καταφέρατε.
Ναι.
Θα έχετε ενεργό ρόλο και συμμετοχή και στους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Λος Άντζελες, είναι κάτι πολύ νωρίς ακόμα.
Ακόμα. Θα έχουν ενδιαφέρον όμως αυτοί οι αγώνες πάντοτε. Η Αμερική είναι άλλου τύπου διοργάνωση, άλλες προδιαγραφές από τις άλλες χώρες.
Έδωσαν λίγο έτσι ένα στίγμα στην τελετή λήξης.
Αυτό. Ναι, Hollywood.
Θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλή δύναμη στο έργο σας, που πάντα ακολουθεί δρόμους, όχι παράλληλους, δεν ξέρω, είναι δρόμοι Ολυμπιακοί.
Οπότε... Και εσείς να είστε καλά και να συνεχίσετε αυτές τις ας πούμε εκπομπές που μπαίνουν σε βάθος, όπως μπήκατε και εσείς, και συγχαρητήρια, διότι αξίζει ο κόσμος να μαθαίνει και διάφορα πράγματα αθέατα από την... από τους αγώνες, όχι μόνο για τα παιδιά που ούτως ή άλλως χρειάζεται πάρα πολύ να τα προβάλλουμε και τα ενθαρρύνουμε, αλλά υπάρχουν καλές πτυχές από πίσω του αθλητισμού που πρέπει και αυτές να προβάλλονται.
Και τελικά οι Ολυμπιακοί αγώνες δεν είναι ένα γεγονός που συμβαίνει μόνο κάθε 4 χρόνια, αλλά είναι όλα αυτά τα 4 χρόνια, είναι μια συνεχόμενη προσπάθεια. Δεν μπορείς δηλαδή να ασχοληθείς μόνο εκείνη την περίοδο.
Γιγάντιο θέμα. Γιγάντιο.
Είναι γιγάντιο θέμα και σιγά σιγά νομίζω πως, όχι σιγά σιγά, παίρνει και τη βαρύτητα που χρειάζεται και στα σχολεία, με την Ολυμπιακή Παιδεία και με πολλά πολλά προγράμματα.
Λοιπόν, εκπομπές και για αυτά τα ζητήματα.
Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ τον κύριο Πέτρο Συναδεινό. Είδαμε και από μια άλλη σκοπιά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου αλλά και της Αθήνας, που φέτος γιορτάζουμε τα 20 χρόνια με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Θα προσπαθήσουμε όντως να μην θυμόμαστε τους Ολυμπιακούς Αγώνες κάθε 4 χρόνια, αφού είναι πολλά τα θέματα και πολλές οι διαστάσεις τους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς γιατί μας δίνετε ιδέες και προτάσεις με τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Στεφανία Τσακίρη στη ρύθμιση του ήχου. Ήταν ένα ακόμα επεισόδιο podcast «Η Ελένη στη χώρα των θαυμάτων» με την Ελένη Καραλή για το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Να είστε όλοι καλά μέχρι την επόμενη φορά. Πολλά φιλιά. Γεια σας.